SBS Radio.
Napag-alaman mula sa pinakahuling ulat mula Kagora ng Agrikultura ng Australia ng kasalukuyang tagtuyot at patuloy na nagaganap na di pagkakasundo sa usapin ng pandaigdigang kalakalan ay magkakaroon ng malakit di magandang epekto sa pagluluwas ng mga produktong pang-agrikultura. Ang kita mula sektor ng agrikultura ay inaasahang bumagsak sa 59 na bilyong dolyar mula 62 bilyong dolyar noong nakaraang taon. Ang pinakamababang antas sa loob ng 4 na taon. Ang detalye sa ulat ni Camille Bianchi na sinalaysay sa wikang Filipino. Di magandang nakikita ng Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics kung saan kanilang inaasahan ang pinakamababang antas ng mga ani sa panahon ng taglamig sa loob ng isang dekada. Ang patuloy at matagal na panahong nararanasan ng tagtuyot ay nakakaapekto sa damit kalidad ng mga pananim sa bansa. Ang kita mula sa kahana ay inaasahang bumaba sa 12% at ang mga magsasaka mula sa regional na New South Wales ang isa sa mga pinakanahihirapan ng husto. Ang National Farmers Federation ang pangunahit independenteng samahan ng industriyang kumakatawan sa may higit na 50,000 magsasaka. Ayon sa Chief Executive ng samahan, Tony Marr, lubhang malaki ang epekto ng lagay ng panahon sa kalagayan ng mga magsasaka sa bansa.
The drought's the most important issue at the moment right across the country. Winter crops, you know, summer crops, if they don't come through this year, then it will have an impact on livestock production.
Si Tony Brett ay isang magsasakang nag-aalaga ng mga baka sa may labas ng Mudgee sa regional na lugar ng New South Wales. Lubhang naapektuhan ng tagtuyot ang kanyang lugar.
That looks not looking great, I've got to admit. We came down here to make a future of the family, to get bigger and hopefully the family could come back on the farm, but that's really hard to plan for now.
Ang grains ang bumubuo sa 15% ng kabuuang produktong pang-agrikultura na iniluluwas mula Australia. Ayon sa pinakahuling ulat mula Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics o BEARS, inaasahang bababa ng husto ang kita ngayong taon. Ang presyo ng trigo o wheat ay inaasahang bumaba ng 6% sa 318 dolyar bawat tonelada. Habang ang coarse grains tulad ng barley ay inaasahang bumaba ng ang presyo sa 13% sa 280 dolyar bawat tonelada. Ngunit tumaas ang presyo para sa ilang sektor. Habang nararamdaman at hinaharap ng ilang mga rehiyon ng African swine flu, tumaas naman ang pangailangan para sa tupa at baka mula Australia. Si Peter Goodey, ang Chief Commodity Analyst para sa BEARS.
We're expecting exports to be down by about 11% this year compared to last, so that to come in at about $44 billion. So that's, you know, around about $4 billion less.
Yan si Peter Goodey, ang Chief Commodity Analyst para sa Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics. Isa pang isyong hinaharap sa sektor ng agrikultura ay ang pandaigdigang kalakalan. Ang China ay isa sa pinakamalakit mahalagang kapartner na pang-agrikultura ng bansa. Sa ngayon, ito ay nahaharap sa patuloy at umiinit na di pagkakasundo kaugnay ng usaping kalakalan sa White House. Ayon kay Peter Goodey, ito ay isa sa mga maapektuhan ng pangmatagalan at pagbagal ng ekonomiya sa regional na lugar ay mga Australianong magsasaka.
It would still be growth in China and the rest of Asia. It means that there'll be less of those moving through and potentially they'll be demanding less of our product than they otherwise would have.
Determinado ang punong ministro na bumuo ng polisa upang matulungang umunlad ang sektor ng agrikultura sa 100 bilyong dolyar pagsapit ng taong 2030. Ayon sa mga dalubhasa, mas madali sana itong maabot kung mawawakasan lamang o magwawakas lamang ang nararanasang tagtuyot sa bansa.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.